Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Të ftohtët vazhdon të paralizojë jetën në Kosovë. Lidhja ardhshme e Këshillit të Sigurimit shans për të dy palët vlerësojnë analistët në Prishtinë. Moska nis mision diplomatik në Siri, ndërsa forcat e Asadit vazhdojnë bombardimin e Homsit. Greqia në impresion për të pranuar pakun e dytë të shpëtimit. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni më vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka zhvilluar takime me presidenten Atifete Yahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçin. Takimet vinë një ditë pasi që Zhbogar prezantoi tri prioritetet e angazhimit të BE-s në Kosovë gjatë këtij viti. Sipas tij, kthimi i normalitetit në veri, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, bashkë me liberalizimin e vizave janë to prioritetet e strukturave të BE-s. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka arritur në Damask për të biseduar me presidentin sirian Bashar al-Assad, aliati i Moskës që përballet me dënimin ndërkombëtar për shkak të aksioneve vdekje prurësve ndaj protestuesve të opozitës. Arritja e Lavrovit vjen në kohën kur Ministria e Brendshme e Sirisë u zotua se do të vazhdojë operacionet e sigurisë në Homs. Përmes një deklarate, ministria tha se operacionet kanë për qëllim mposhtjen e grupeve terroriste. Aktivistët sirian thonë se vetëm të hënën në Homs janë vrarë rreth 100 civil. Ministria e Jashtme e Iranit i ka denoncuar si luftë psikologjike sanksionet e reja të SBA-s ndaj Republikës Islamike, të cilat u fuqizuan me një dekret nga presidenti Barack Obama. Ministria e Jashtme tha se sanksionet amerikane nuk do të kenë ndonjë ndikim në rrugën e programit bërthamë. Liderët politik grek takohen sot në një përpjekje për të paguar të shpëtimit prej 130 milion eurosh. Sipas ministrit grek, në kompromisit për pagat, pensionet dhe shkurtimin e vendeve të punës janë shumë të rënda. Britania sot 200 vjetorin e lindjes së Charles Dickensit, njërit nga shkrimtarët më të mirë. Dickens ka lindur më 7 shkurt të vitit 1912 në Bregdetin e pritjet të mëdha. Puna e tij është influencuar nga vetë përvoja e tij jetësore, duke u nisur nga një djalëri e lumtur në juglindje të Anglisë, para se babai i tij të futej në burg për shkak të borxheve e deri tek varfëria në të cilën u zhyt pastaj. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Temperaturat e ulta dhe rishet e borës që po mbretrojnë në Kosovë janë duke shkaktuar probleme të ndryshme. Parashikuesit e motit pohojnë se nga mesi javës temperatura do të arrijë deri në -22°C. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës thonë se çështja e shpalljes së gjendjes jashtëzakonshme ende nuk është diskutuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Aksidentet e shumta, vështërsinë e komunikacion, anulim të fluturimeve, blokada rrugësh, probleme me furnizim e energji elektrike e ngrohje, janë duke shkaktuar të rreshurat e mëdha të borës dhe uljet e temperaturave. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se temperaturat gjatë ditëve në vijim pritet të jenë të ulta deri në -22°C. Drejtori i këtij instituti, Syl Tahir Sylaj, tha se krahas vendeve të rajonit dhe më gjerë, edhe Kosova po vazhdon të ballafaqohet me temperaturat e ulta dhe rreshje bore.
Duke filluar nga nata e nesërme, ose më kurrën, do të ketë ndërprerje të rreshjeve dhe do të ketë ulje të fiksuar të temperaturës minimale dhe maksimale në shalveni. Të më kurrën, domethënë natën e më kurrën, natën e ertë temperaturat do të zbresin deri në -22°C në vendet perimore malore, në Ulcira nga -18 deri në -20°C.
Rreshjet e borës kanë shkaktuar edhe bllokimin e disa rrugëve magjistrale në drejtim të vendkalimeve malore kufitare. Zyrtarët e policisë së Kosovës njoftojnë se për shkak të rreshjeve të borës qarkullimi është tetë i vështirësuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, lidhur me gjendjen aktuale në terren, shpjegoi:
"Sa i përket bllokimeve të rrugëve, mund të themi se për momentin është bllokuar për qarkullim rruga në drejtim të pikalimit kufitar Pej-Kull Rozhaj, rruga për në rrugov të rajonit të Pejës, rruga për në pikalimin tjetër kufitar të Motivodës, pjesa e zonës e Bajgorës apo shoqes Bajgorës në rajonin e Mitrovicës, dhe pashtu janë të vështirësuara edhe zona tjera për qarkullim, siç janë Brezovica, zona Dragoshit, dhe disa fshatra që janë fshatra që përkasin viseve malore.
Nga ana tjetër, zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari thonë se rreshtet e borës përshkaktojnë probleme edhe në trafikun ajror. Valentina Gara, zyrtare për informim në aeroport, thotë se gjatë paradites janë anuluar dy fluturime.
Një fluturim është anuluar, ndërkaq një është divertuar në Shkop. Sa i përket pistës, pista është gjithmonë e pastër për atërem dhe do të thotë është e sigurt për atërem. E vetmja pengesë është hapësira ajrore, do të thotë dukshmëria për shkak të rreshjeve të borës.
Nga ana tjetër, në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se veç problemeve me ngroje, ÇKUK-ja është duke u përballur edhe me mungesë të herpashershme me energji elektrike. Zëdhënësi i kësaj qendre, Shpend Fazliu, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë operacione jo emergjente janë shtyrë për shkak të kësaj gjendje.
Ditëve të fundit kemi pasur probleme edhe me energjinë elektrike, fatmirësisht tani nuk kemi probleme, sa i përket ngrohjes nga ana e ndërmarrjes termokonstruksia ngrohet shumë ulët dhe nuk mjafton për të funksionuar normalisht raportet dhe klinikat.
Bora dhe akulli është bërë shkak që shumë qytetarë të kërkojnë ndihmë me fraktura të ndryshme në klinikën e ortopedisë. Sipas zyrtarëve të ÇKUK-s, deri më tash numri ka shkuar deri në 236 raste. Kurse ngrohtoria e kryeqytetit Termokos përmes një komunikate për media ka njoftuar se gjatë paraditës së sotme në mungesë të mazutit nuk ka arritur t'i ofrojë ngrohje konsumatorëve të vet. Kjo sipas tyre është bërë për shkak të vonesës së autoboteve me mazut si pasojë përkësimit të motit dhe qarkullimit normal rrugor. Termokos në komunikat bënte ditur se në orët e pasdites do të vazhdoj furnizimi normal me ngrohje. Pavarësisht situatës së rëndë në vend, nga rreshjet e borës, Ministria e Infrastrukturës tash për tash ende nuk e ka parë të arsyeshme që gjendjen ta shpallësit e arzakonshme. Këshilltari politik i ministrit Mujota, Lahnitaj, tha se në ministrinë e tyre ende nuk është diskutuar për këtë çështje.
Jemi duke vëzhguar nga afër situatën, kemi informata nga çdo pjesë e Kosovës, dhe në bashkëndim me qeverinë dhe të tjerët, dhe në bashkëmëri të kushteve atmosferike do të marrim në qëndrime dhe vendime përkatëse. Tash për tash, një gjë aty nuk është diskutuar.
Si pasojë e përgjegjësimit të motit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës ka ndërprerë për një javë mësimin në shkollat fillore dhe të mesme në mbar Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me zhvillimet politike të Kosovës. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të rithekësojë domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga Veriu, ndërkaq ekspertët e drejtës ndërkombëtare thonë se Serbia do të përpiqet sërish ta baltos imazhin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të mbahet më 8 shkurt, do të marrë pjesë ministri punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ministrie. Në këtë mbledhje do të prezantohet dhe diskutohet raporti për Kosovën i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se një nga pikat e veçanta në fjalimin të cilin ministri i jashtëm Hoxhaj pritet ta mbajë në Këshillin e Sigurimit, do t'i kushtohet gjendjes së sigurisë në komunat e veriut të Kosovës.
Edhe në këtë seancë, pra ministri Enver Hoxhaj do të rrethekson domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga veriu, si parakusht për paqe, siguri dhe stabilitet në Ballkan.
Ndërkaq, njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndonjë rezultat siç e quajnë ata spektakular në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në këtë mbledhje Kosova dhe Serbia do t'i ballafaqojnë argumentet e tyre, por nuk pret ndryshime të pozicioneve të cilat tashmë dihen të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, Karshi i Pavarësisë së Kosovës.
Kjo do të jetë një shans për të dyja palët. Serbia normalisht të prezanton Kosovën dhe zhvillimet në Kosovë si një proces mjaft të komplikuar dhe i cili po merr përkeqësime të mëdha. Ndërkohë se takimi i Këshillit të Sigurimit duhet të shfrytëzohet ose është një shans për autoritetet e Kosovës që të prezantojnë të arriturat e tyre për periudhën për cilën i raportojnë.
Ndryshe, pjesa e raportit për Kosovën, të cilin do ta prezantojë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit, do të jetë edhe raporti i hetimeve të bëra nga task forca speciale lidhur me akuzat që kanë dalë nga raporti i përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Kjo çështje sipas Hotit do të përdoret si argument nga Serbia për të tentuar që ta baltosë imazhin e Kosovës.
Mendoj se Serbia do ta përdor këtë argument sepse janë kohë jashtëzakonisht të ndihshme të zhvillimit të negociatave teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia këtë argument do ta shfrytëzojë në mos të madhe për të bindur vende të tjera që janë pezull i marrjes së vendimeve për njohje që një gjatë të tillë mos ta bëjnë të paktën për një të ardhmë të afërt.
Hoti ka theksuar se megjithatë mbledhja e Këshillit të Sigurimit është edhe një rast më shumë të cilin autoritetet e Kosovës të koordinuara me vendet mike anëtare të Këshillit të Sigurimit duhet ta shfrytëzojnë që të lobojnë për të marrë ndonjë njohje eventuale nga vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kërkesat për furnizim me energji të Evropës te i kalojnë ato që mund të prodhojë Rusia dhe të ftohtët e fundit dëshmojnë se kontinenti nuk ka strategji për të rregulluar problemin, shkruan në numrin e sotëm Foreign Policy, duke shtruar pyetjen nëse shtisja argjiror është zgjidhja. Ndjekim thekse të këtij artikulli. Po bëhet traditë evropiane dimrore. Në vitin 2006-2009 dhe sërish tash kur temperaturat kanë rënë, Rusia ndërpren furnizimin me gaz. Por ndërsa ky spektakël mjerisht është familjar, përgjigjja e Evropës vazhdon të pengohet nga ndësitë e brendshme, kompanitë evropiane të gazit mirësore me Moskën dhe makineria mençure e Kremlinit, shkruan në numrin e sotëm Foreign Policy. Ngrirja e thellë e Evropës nuk është më shaka. Bore dendur ka rënë në Rom për herë të parë në çelëk shekull, kanalet e Venedikut janë ngrirë, ndërsa temperaturat në Ukrainë kanë rënë në -32 gradë Celsius. Si rezultat, më shumë se 300 njerëz kanë vdekur përgjatë kontinentit. Eksporti gazit nga Rusia ka rënë për 15%, ndërsa konsumimi i tij është rritur në këtë kohë të ftohtë, që nuk kupton se ka sasi më të vogël për shpërndarje. Ndryshe nga viti 2009, kur shkurtimi që bërë për shkak të kontestit për çmimin, tash duket se monopoli Gazprom thjesht nuk ka kapacitet për të shërbyer tregu të brendshëm dhe ndërkombëtar, ndërsa kryeministri Vladimir Putin ka urdhëruar kompaninë që të ketë prioritet konsumatorët rus. Foreign Policy shkruan se ndërsa SBA është shtet i pavarur për energjinë, Evropa ka shkuar në drejtim të kundërt. Kontinenti i vjetër është përqendruar në zvoglimin e kërkesës, zhvillimin e energjisë së ripërtritshme dhe arritjen e marrëveshjeve individuale me Rusinë. Mbyllja e reaktorëve bërthamor të Gjermanisë dhe vendimi i Italisë që të mos rifillojë programin bërthamor pas tragjedisë së Fukushimës do të rrisë varësinë e Evropës në gazin rus. Foreign Policy argumenton se nuk duhet të jetë kështu, duke vënë pa burime të mëdha të shistit argjilor të Evropës, që mund të jenë sa dy fishi i rezervave konvencionale të gazit natyror të kontinentit. Sfidat për zhvillimin e këtyre burimeve janë më shumë politike sesa shkencore, me kundërshtimin e këtij burimi nga ana ambientalistëve, politikanëve, por edhe grupeve të interesit të lidhura me Gazpromin. Ndërkohë, shkruan Foreign Policy, për të zmbrapsur përpjekjet e Evropës në gjetjen e furnizuesve tjerë, Rusia ka avancuar gazsjellsin tjetër të njohur si Nord Stream. Rusia po ashtu planifikon edhe degën tjetër të quajtur South Stream, që do ta pavarësonte në mas të madhe Rusinë nga rruga tranzitore nëpër Ukrainë, por i vlerësuar të jetë 50% më i shtrejtë se sa Nabucco, që mbështetet nga Bashkimi Evropian, racionaliteti komercial i South Streamit duket i mjegullt. Evropa duhet të ndërmarrë veprime vendimtare. Liderët e saj duhet të heqin iluzionet se ende mund të llogarisin në njerëzit e pamëshirshëm e cinik të Kremlinit, shkruan Foreign Policy. Qëndrimi duhet të merret nga pozita të fortit. Mësimi nga dekada e kaluar që kur nisi kriza me gazin është se në plan afatgjat, eksportuesit e energjisë vuajnë më shumë se sa vetë konsumatorët në lidhje me embargot dhe monopolin politik. Duke pasur këtë në mendje, Foreign Policy shkruan se Evropa duhet ta sfidojë Putinin me çështjet për të drejtat e njeriu dhe gjeopolitike, si dhe të vendos parimet e saj në promovimin e tregjeve të lira. Foreign Policy sjell disa propozime se si do të mund të dilte Evropa nga kjo varësi ruse dhe të mos bie prej tregimeve të frikshme të atyre që nuk kanë gjë tjetër në mendje pos interesit vetjak. Kjo është mënyra më e mirë për të shmangur ngrirjen në errësirë, shkruan Foreign Policy. Parambylljes sjellën disa nga kryetitujt. Të ftoftët vazhdon ta paralizojë jetën në Kosovë. Mbledhja e ardhshme e Këshillit të Sigurimit shans për të dy palët, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Greqia nën presion për të planuar pakun e dytë të shpëtimit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione të reja nga vendi e bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.